salah satu buku yang dipakai dalam kuliah di HI kan, diplomasi. Ya,
diplomasi.
Itu kan dia ngomong gini, perang itu ditentukan oleh niatnya. Dia just war kalau niatnya itu just. Tapi dalam memenuhi niat yang just itu, ya bisa jadi ada orang-orang yang tidak bersalah yang terbunuh. Tapi ya pasti terjadi. Makanya ends justify means. Dia kan sangat realistis. Salah satu yang dia bikin marah juga karena kalkulasinya soal misalnya Bangladesh ya. Orang-orang Bangladesh itu kan waktu itu di Pakistan Timur ya.
Iya, waktu belum separate ya.
Dari Pakistan kan. Merasa ditindas sama orang-orang Pakistan yang di sebelah barat kan, perbedaan etnis kan. Terus mereka melawan ingin merdeka Amerika Serikat karena kalkulasi perang dingin mendukung Pakistan. Gitu ya. Dan ya dia udahlah Bangladesh tuh diam aja.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode 16. Kali ini gue yang akan nge-host dan kita bersama seperti biasa Mas Sofwan. Dan yang baru ini ada...
Tangannya mau begini bahaya sekarang.
Bahaya. Tato keluar apa ini? Dan kita bersama Hanif. Ini mahasiswa FHUI yang juga sekarang menjadi Managing Editor di Kontekstual. Dan dia pertama kalinya di podcast Bebas Aktif. Ya, selamat datang Hanif. Ya, semoga teman-teman bisa terus mengenal Hanif nih sebagai podcaster tetap di podcast Bebas Aktif. Dan minggu ini ada berita besar. Meskipun bagi beberapa orang kayak berita sedih ya, tapi ada juga yang bagi banyak orang lainnya justru berita sukacita gitu.
Ada yang sudah menunggu-nunggunya. Jadi artikel obituarinya udah ditulis setahun sebelumnya.
Waduh. Jadi tunggu-tunggu itu.
Karena dan baru dipublish setelah meninggal.
Itu ya, ada dukunnya enggak sih?
Apa?
Ada dukunnya ya?
Bukan dukun.
Emang ditunggu-tunggu aja sama banyak orang nih. Karena yang bersangkutan juga kebetulan udah cukup uzur gitu ya. Cuma ternyata panjang umur gitu. Dan akhirnya apa?
Dia centenarian.
Karena dia tahun ini udah 100 tahun umurnya. Dan ya orang-orang yang kita bicarakan saat ini adalah Henry Kissinger.
Heinz Alfred Kissinger.
Ya. Yang dia merupakan salah satu tokoh kebijakan luar negeri Amerika yang sangat kontroversial gitu. Yang kemudian juga konsekuensi dari tindakan dan kebijakan itu bisa dirasakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah mungkin sebagian teman-teman udah cukup tahu soal Kissinger, tapi coba kita review lagi dari awal gitu. Sebenarnya Henry Kissinger ini siapa sih ini?
Henry Kissinger ini sebetulnya adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Mungkin kalau teman-teman ingat namanya Presiden Amerika Richard Nixon dan Gerald Ford, beliau mereka-mereka ini adalah presiden yang di-serve sama dia, yang dilayani sama dia. Dan ini sedikit fun fact, kenapa dia bisa naik ke tampuk kekuasaan, karena dia sebelumnya adalah orangnya Nelson Rockefeller, capres Amerika dulu.
Oh, ya. Ada kaitannya sama kekuatan Rockefeller berarti ya?
Iya.
Mulai inspirasi.
Dan mungkin karena dia salah satu intelektual terkemuka pada zaman itu, akhirnya dia ditarik sama Nixon. Dan Nick, kalau kita ingat lagi ya, si Kissinger ini dulunya dia bukan warga negara Amerika Serikat justru. Dulu dia jadi warga negara Jerman. Pada tahun 1933 dia mau nggak mau dia harus terus ya dari Jerman karena policy yang dibikin oleh Adolf Hitler. Dan kalau nggak salah dia ini sempat jadi status sampai akhirnya mendapatkan WNI Amerika Serikat tahun 43.
Okay. Terus ganti nama jadi
Kissinger.
Henry.
Fun fact, dia tuh pemain bola dulu.
Oh iya. Waktu masih kecil.
Iya. Cuman kasiannya karena dia ini Yahudi, dia ini sering digebukin sama pemuda Hitler.
Waduh. Ribut-ribut main bola nih.
Iya, makanya.
Itu yang menyebabkan dia jadi migrasi ya ke Amerika Serikat.
Sepertinya kayak gitu karena
salah satu faktornya.
Karena kan traumatik apalagi di zaman itu kan Aliyah lagi besar-besaran kan. Migrasi Aliyah.
Mulai banyak yang pindah ke Palestina.
Iya, betul Mas.
Tapi yang menarik ini sebenarnya posisi Kissinger ini di mata Zionis juga agak ambivalen karena mm-hmm. dia kadang-kadang disebut juga orang Yahudi tapi nggak apa ya, nggak terlalu peduli dengan pertanyaan eksistensial negara Israel itu. Dia bahkan pernah dilaporkan di salah satu biografi yang ditulis tentang Kissinger, pernah marah-marah gara-gara Israel itu melanggar gencatan senjata tahun 1973 dengan Mesir. Ya jadi melanggar gencatan senjata itu nggak cuma belakangan ini aja. Nah cuma dulu Kissinger dilaporkan marah-marah kalau gue bukan orang Yahudi, gara-gara gue lahir Yahudi nih gue bisa jadi antisemit gitu. Ya, orang yang orang-orang yang melakukan apa yang dibenci orang lain selama 2000 tahun pasti melakukan sesuatu yang salah. Ini kan antisemit banget tuh.
Iya. Ada juga.
Ya, tapi kalau konteksnya tentu dia lagi emosi banget lah ya, gitu kan. Dia mau bantuin Israel supaya Israel bisa survive kan 73 kan lagi di serang sama Mesir sama Suriah gitu kan. Dan peran Amerika Serikat untuk membantu Israel kan penting sekali pada waktu itu. Tapi Amerika Serikat juga harus bayar harga mahal karena setelah itu kan di embargo gitu ya. Makanya situasinya delicate, situasinya agak rumit buat Amerika Serikat. Malah yang dibelain ngelanggar ceasefire, ngelanggar gencatan senjata. Marah-marah dia gitu. Jadi dan untungnya dia orang Yahudi, jadi dia ngatain Yahudi sih santai aja gitu kan. Kayak bercanda ngatain dirinya sendiri gitu.
Jadi udah kayak N-word pass ya.
Iya, jadi nah cuma ya itu yang kemudian kadang-kadang diangkat, oh ini orang Yahudi tapi antisemit gitu. Tapi mungkin konteksnya lebih ke dia lagi marah aja gitu. Lagi marah aja sama Israel yang waktu itu lagi melanggar gencatan senjata.
Iya, jadi tadi kan itu dia ada beberapa kontroversi juga di Israel sendiri gitu ya, sebagai dalam kaitannya terutama dia sebagai seorang Yahudi. Nah, tapi di luar itu juga dia banyak kontroversi di berbagai belahan dunia.
Di Amerika gitu kan, Latin, di lembaga-lembaga hak asasi manusia, dia dikritik karena kiprahnya dalam peran kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memberikan dampak pada hilangnya nyawa jutaan orang. Kan ada siapa itu yang chef terkenal, si Anthony Bourdain. Bacanya gimana sih?
Anthony Bourdain, ya itulah.
Itu ada di bukunya kan nulis ya, kalau orang pernah ke Kamboja kemudian tahu apa yang dilakukan Kissinger di sana, tidak ada yang menghalangi Anda untuk pengen datang ke si Kissinger ini dan mukulin mukanya berkali-kali sampai dia mati gitu kan, kira-kira gitu. Kenapa? Karena Kamboja ini jadi si Kissinger ini kan naik, dia diangkat oleh Nixon dalam situasi perang dingin lagi panas-panasnya gitu, dan Amerika Serikat lagi kerepotan banget di Vietnam. Dia pengen keluar, caranya gimana? Caranya adalah dengan menyerahkan tanggung jawab ngurusin komunis ini ke orang-orang Vietnam. Dia mau kabur lah, Amerika Serikat mau
udah gitu, mau
udah kayak gue menanggung di sini, gue terlibat di sini juga nggak ada untungnya gitu. Udah jadi capek. Dia mau mendorong Vietnamisasi gitu, bagaimana kemudian upaya membendung komunis di Vietnam itu ya dilakukan oleh Vietnam sendiri gitu kan. Yang kemudian strateginya itu ya dia sambil apa ngomong proses dan macam-macam, akhirnya itu mudah caranya supaya Amerika Serikat keluar. Tapi supaya Amerika Serikat keluar tapi kemudian wilayah Indochina itu nggak berada di bawah kekuasaan komunis, maka meskipun Amerika Serikat keluar, Amerika Serikat masih kemudian melakukan ya pemboman, naruh ranjau ya dan macam-macam di wilayah-wilayah di sekitar Vietnam itu untuk melemahkan dukungan atau potensi dukungan dari kelompok komunis ya kepada komunis di Vietnam dan coba menghambat pengaruh komunis meluas di Indochina. Jadi sampai hari ini, bahkan ketika Kissinger meninggal, kemarin ada komentar kan orang-orang di Twitter, ranjau-ranjau yang ditaruh sama Amerika Serikat itu
masih ada,
bom-bom yang ditaruh sama Amerika Serikat itu masih pada aktif dan masih membunuh orang. Jadi bahkan dalam kematiannya dia masih mematikan orang hidup.
Iya, iya.
Dia juga dicari sama apa orang-orang di Amerika Latin ya, salah satunya Chile karena dia terlibat dalam
kudeta ya, ya
nah. Kudeta di Chile yang kemudian nanti menghadirkan rezim militer
Pinochet,
yang menghilangkan nyawa juga banyak orang gitu. Dan ya dia yang memberikan lampu hijau. Dan kalau dalam Indonesia, dalam konteks Indonesia,
di Indonesia juga nih
terkenal ada pokoknya itu Kissinger katanya yang kemudian memberikan lampu hijau Amerika Serikat untuk Soeharto untuk kemudian melakukan serangan atau invasi ke Timor Leste lagi-lagi untuk mencegah pengaruh komunis. Ya. Jadi, dia memang harus dilihat dalam konteks tersebut ya. Kenapa dia sangat berpengaruh? Karena dia adalah Secretary of the State pada masa puncak perang dingin dan apa yang dia lakukan ya, sangat berdampak pada trajektori perang dingin itu ya, kudeta Chile, pengambilan Timur-Timur oleh Indonesia, ya. Kemudian kejahatan perang di Vietnam dan Kamboja. Tapi di sisi lain ini adalah orang yang juga membuat hubungan antara Amerika Serikat dan Cina.
Benar, jadi
lucu juga gitu ya. Dan dia bunuh banyak orang juga dengan kebijakannya, tapi dia juga menghadirkan
sama ekstrem perdamaian,
perdamaian gitu ya, gitu ya dengan Cina gitu ya, yang sekarang jadi ancaman utama. Ya tentu saja concernnya adalah bagaimana dia bisa mengimbangi Soviet ya.
Benar.
Di Blok Timur kayaknya mulai ada split ya, Sino-Soviet split. Lalu gimana cara mengeksploitasi Sino-Soviet split itu deketin Cina gitu. Padahal tadinya Cina kan juga diisolasi. Jadi si Kissinger ini adalah orang yang bertanggung jawab di balik rapprochement ya, pendekatan kembali Amerika Serikat dengan Beijing. Cina, ya. Ketemu sama Mao juga kan.
Iya. Oke. Ya, tapi kan jadi yang
sama Chou Enlai
sama pimpinan Partai Komunis Cina waktu itu. Nah, jadi kan emang signature policy-nya ini kan dia emang pokoknya ahli kudeta, ahli intervensi militer lah gitu.
Ya, makanya dia sering dilihat sebagai orang yang sangat pragmatis, sangat realis gitu.
Sangat realis.
Ya, bahkan kalau dilihat bukunya itu kan dia kajian akademik itu banyak soal Bismarck.
Telepon Bismarck
dan real politiknya si Bismarck ini dan itu ada jejaknya di dalam cara dia melakukan politik luar negeri kan. Jadi dia pernah ngomong soal perang itu, ini di bukunya yang terkenal, salah satu buku yang dipakai dalam kuliah di HI kan,
diplomasi.
Itu kan dia ngomong ini, perang itu ditentukan oleh niatnya, dia just war kalau niatnya itu just. Tapi dalam memenuhi niat yang just itu, ya bisa jadi ada orang-orang yang tidak bersalah yang terbunuh. Tapi ya pasti terjadi. Makanya ends justify means. Gitu. Jadi yang penting tujuannya. Tujuannya adalah menghindari misalnya pengaruh komunis atau Soviet yang meluas. Bahwa ada orang-orang Kamboja yang mati di tengah jalan, ya sorry. Ends justifies the means. Tujuannya adalah mencegah komunis berkuasa di Amerika Latin, bahwa setelah itu ada jutaan orang hilang, dibantai sama, diculik dan dibantai sama Pinochet. Sorry, ya ends justify means. Bahwa Timor Leste kemudian diambil alih oleh Indonesia, yang penting Timor Leste gak jadi komunis, gak jadi ancaman dan gak jadi pusat domino yang meruntuhkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara karena kemudian memunculkan kekuatan komunis baru. Ya bahwa di situ ada 200 orang, 200 ribu orang meninggal dunia dalam prosesnya, ya sorry, ends justify the means. Nah ini yang bagi banyak orang nggak bisa diterima kan.
Benar. Gitu ya.
Tapi bagi orang seperti Kissinger, mungkin orang yang kemudian menyewa dia dan menempatkan dia di posisi strategis, ya ya begitu politik internasional gitu kan. Benar. Makanya Kissinger itu kan orang-orang yang sangat benci orang-orang yang demo anti perang.
Benar.
Ini anak-anak middle anak-anak class ya, anak-anak yang hidupnya enak ya, nggak pernah, kira-kira nggak pernah lihat dunia nyata gitulah, kira-kira gitu.
Ya ya ya. Oke, tapi berarti kalau gitu kita mesti put it squarely gitu ya. Maksudnya banyak dari orang-orang, dan ya kita terus juga mengecam gitu ya dari yeah. dari tindakan-tindakan.
It's justifiable a war criminal gitu kan. Jadi untuk ngomong bahwa dia penjahat perang itu ya, ya yeah. jelas,
jelas, gitu. Jelas gitu dia. Dia tapi berarti pola pikirnya bukan berarti apa Kissinger ini tapi orang yang haus darah dia, atau gimana dalam, gitu.
The ends justify the means.
Iya, yeah, dia melakukan hal itu dalam konteks realpolitik kayak gitu kan, dan juga dalam konteks perang dingin ya paling efektif, dan mungkin spesialisasinya dia juga emang dalam operasi kontra seperti itu gitu kan, dia lewat yeah. kudeta, lewat intervensi militer.
Iya, yeah, bahkan itu pas apa embargo minyak Arab tuh kan, agak rasis juga. Masa sekian juta peradab apa masyarakat beradab ya, masyarakat beradab ini Eropa dan Amerika ya,
yeah.
itu disandra oleh orang-orang barbar,
orang-orang gurun
ya, orang-orang gurun gitu kan, gara-gara mereka punya minyak gitu. Jadi itu apa pengen kalau ini terjadi di abad 19 kita bisa ambil aja ladang minyaknya langsung gitu kan. Sayang ini kita nggak bisa karena dunianya sudah berubah kan. Jadi dia usulin apa kita nggak bisa untuk nunjukin kekuatan kita, salah satu syekhnya itu kita matiin aja satu gitu.
Waduh.
Untuk menunjukkan bahwa kita yeah. bisa melakukan sesuatu gitu.
Okay, okay.
Nanti kan kemudian ada, tapi nggak tahu ada hubungannya atau nggak, tapi ada raja salah satu syekhnya yang meninggal juga.
Oh iya.
Raja Faisal ya.
Mungkin ada
hubungan enggak ada. Ya, enggak tahu ada hubungannya atau enggak gitu.
Oke, oke. Iya, mungkin kalau menurut lo gimana rekam jejaknya Henry Kissinger selama dia menjabat terutama?
Objectively Kissinger itu pahlawan bagi elit Amerika.
Ah, ya.
Sesimpel karena Kissinger adalah scholar yang mampu bekerja secara efektif sebagai pejabat tinggi di pemerintahan. Mm-hmm. Karena itu cukup langka gitu, dari scholar tiba-tiba loncat.
Iya. Yeah, yeah. yeah. Dan dia mengkritik teman-temannya yang sama-sama scholar. Jadi yeah. intellectuals analyze how the international system operates, kata dia.
Mm-hmm.
Tapi orang-orang yang beneran berjasa adalah mereka yang builds it, yang membangun international system itu.
Mm-hmm.
Bukan para scholars yang menganalisis itu.
Oke, okay. Ya ya ya.
Nah, kayaknya dia memang lebih seneng kayak ya main sama Nixon, main sama elit-elit itu.
Emang emang masuk pikiran gitu.
Dan dia mainnya sama elit-elit juga, makanya nggak cuma sama elit politik, dia katanya playboy juga di sosialita.
Waduh.
Mainnya banyak sama sosialita dia.
Waduh.
Pernah katanya apa? Dia bawa mamerin kertas isinya top secret gitu, jadi lagi di pergaulan sosialita gitu kan, mungkin naikin ini kan leverage juga, wih, top secret gitu. Suka kan
pamer.
Kayak kalau di Twitter kan info A1 lah, gitu kan, terus orang pada
top secret.
Mungkin karena dia rasa powerful ya, karena jarang banget mas orang scholar bisa efektif jadi pejabat, dan itu bisa jadi membuat dirinya seakan-akan ini,
dan power itu kan attract orang-orang yang juga menyukai hal-hal kayak gitu kan, gitu.
Yeah,
kan.
Betul.
Pergaulan sosialita kan kayak gitu juga, wah ini orang powerful gitu kan. Ada
mungkin kalau kita ingat kalau film-film akhir ini kayak Oppenheimer, cukup mirip mungkin. Mm-hmm. Oppenheimer dia intelektual, dia juga mampu mengeksekut suatu kebijakan yang nantinya berdampak pada berakhirnya perang dunia, tapi dia juga dipotret sebagai playboy.
Tapi Oppenheimer itu punya penyesalan dia kan, habis ngelihat I'm death and destroyer of the world gitu. Ada sedikit penyesalan. Kalau orang ini enggak ada penyesalan. Ya,
terus aja sampai akhir gitu ya. Ya, meskipun dia cuma jadi Secretary of State-nya berapa tahun ya? 5 ya, tahunan gitu.
4 tahun.
4 tahun ya.
Tapi tadi dia jadi melayani dua presiden, kenapa? Karena presiden yang temannya dia kena skandal.
Kena skandal. Tapi dipertahanin habis itu sama Gerald Ford karena ya dianggap penting juga gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai kacamata at the time dan American elites, kayaknya benar gitu kalau kita lihat dia emangnya pahlawan bagi mereka karena bisa ya mengeksekusi operasi-operasi militer itu untuk mencegah ekspansi komunis dengan efektif gitu kan terutama. Tapi kalau maybe kita tarik a more long term view gitu kayak di tempat-tempat terutama yang dulu apalagi sekarang lebih banyak demokrasi juga di Chile dan juga di Indochina dan lain sebagainya itu kan justru banyak dari intervensi Kissinger gitu yang kemudian meninggalkan rasa pahit gitu setelahnya ya, gitu kan.
Dan masih terjadi.
Dan ya, masih terjadi. Iya tadi, ya, tadi masih ada
orang yang mati dan bisa mati karena warisannya Kissinger itu.
Benar, benar. Dan itu kan jadi meninggalkan rasa antipati yang berkepanjangan gitu terhadap Amerika Serikat. Ya mungkin agak jauh buat lensa analis pada masa lalu ditambah lagi juga dia cenderung realis gitu kan. Tapi itu kemudian ya yang luput dari kalau dari kacamata Kissinger yang sangat melihat politik internasional itu sebagai negara-negara aja gitu, elit-elitnya is the only thing that matters tanpa ada konsiderasi dari rakyat-rakyatnya dari means yang dilakukannya gitu kan benar-benar sangat insensitif sangat tidak
kalau nggak perang nanti Amerika kalah lebih banyak yang mati lagi kata dia ya itu harga yang harus dibayar gitu. Masalahnya yang membayar kan bukan dia yang bayar jutaan orang lain.
Benar, benar, benar.
Dan traumanya tuh generasional kan.
Iya.
Trauma perang tuh luar biasa.
Tapi di luar intervensi-intervensi militer yang memakan banyak korban tadi kan salah satunya juga dia jadi arsitek dari ini ya, dari reapproachment dengan Cina itu ya.
Makanya Cina kok komentarnya malah bagus ya.
Komentar bagus ya Cina ya.
Ini malah dia adalah teman yang menjalin hubungan baik dengan mendekatkan Amerika Serikat dengan Cina yang ya saat ini sedang diperlukan kan Amerika Serikat sama Cina lagi ribut gitu kan makanya Kissinger ya dianggap sebagai figur yang penting kan beberapa waktu yang lalu dia ketemu Xi Jinping ya jadi Xi Jinping yang undang atau Kissinger yang datang ya pokoknya ketemu di Cina gitu
Kissinger yang datang kalau gitu
Kissinger yang datang ya
iya. Jadi kalau sebenarnya kalau ada cara-cara yang kayak gitu juga, ya not necessarily melakukan intervensi perang ya, dia juga bisa melakukan gitu ya. Salah satunya dengan reapproachment dulu.
Ya tadi, itu kan means. Itu means-nya buat dia itu cuma macam-macam pilihan arsenal gitu. Oh, itu ada lagi di itu kan, di buku diplomasi itu ya, bahwa yang menang itu adalah yang kemudian dia tidak dibatasi. Ketika dia harus memilih macam-macam opsi itu oleh idealisme.
Waduh, benar-benar. Jadi nil nilainya idealisme ya.
Jadi idealisme itu membuat kita nggak punya kebebasan untuk memilih macam-macam opsi gitu. Misalnya kalau kita ingin ideal nggak ada yang kita bunuh gitu ya, maka pilihan kita cuma 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau kita kemudian ya sudah harus mengorbankan sekian orang, itu pilihan kita lebih banyak gitu, sehingga kita lebih bisa memastikan tujuannya tercapai.
Benar-benar, ya. Karena kan ya kalau dianalisis itu jadi halangan doang gitu kan, idealisme-idealisme itu. Jadi bukan ini. Padahal kalau kita tarik zaman sekarang, mungkin nggak mungkin juga kita kalau pakai idealisme gitu, kita nggak mungkin reapproachment kita. US maksudnya, US nggak mungkin reapproachment sama Cina gitu. Negara otoriter, komunis, abis Cultural Revolution, banyak yang meninggal.
Itu kan value.
Yang
penting itu kan national interest ya.
Benar.
Dan pada saat itu meskipun Cina komunis, ya Cina bisa digunakan untuk melemahkan pengaruh Soviet.
Betul. Nah, tapi kemudian setelah dia selesai menjabat gitu ya dari Presiden Gerald Ford, habis itu ganti ke Jimmy Carter ya. Ya, itu kan dia kemudian masih tetap berpengaruh juga gitu. Emang kenapa bisa sampai semonumental itu gitu dan bagaimana dia berpengaruh? Maksudnya kan Secretary of State Amerika banyak gitu, enggak cuma dia doang. Tapi dia kemudian terus berpengaruh dan bagaimana dia bisa berpengaruh terus?
Karena dia adalah orang yang menentukan yang berada dalam posisi strategis sebagai Secretary of the State, sebagai Menteri Luar Negeri pada masa Perang Dingin itu arahnya sedang pivotal kan? Dia bertanggung jawab untuk detente, dia menegosiasikan perundingan pengelolaan senjata gitu ya dengan Soviet
itu
kan
juga ya.
DTNT dia orang yang mendorong
koordinasi senjata nuklir atau
ya, senjata nuklir dia kemudian orang yang ya tadi mengelola bagaimana Amerika Serikat bisa exit dari Vietnam gitu kan, itu kan isu-isu besar semua gitu ya, yang orang mungkin bukan cuma soal dia bisa dan memilih, dia adalah orang yang berani mengambil pilihan itu gitu ya.
Benar-benar.
Karena pilihan enggak itu ragu, adalah pilihan yang berdarah gitu kan. Itu pilihan yang ada risikonya gitu ya, dan ya dia mengambil pilihan itu sehingga orang lain kemudian dia melihat dia sebagai ya orang yang dapat dijadikan rujukan untuk Amerika Serikat ya. Jadi dia berada pada waktu ya perang dingin itu pada puncak-puncaknya, dan dia kemudian mengambil keputusan-keputusan, dia mendorong keputusan-keputusan besar pada waktu itu yang ya tadi ada dampak jeleknya, tapi bagi Amerika Serikat ya bagian krusial dari kemenangan Amerika Serikat pada masa perang dingin. Walaupun banyak juga yang mengkritik ini gitu. Sebenarnya enggak perlu pakai itu pun enggak ada dampaknya kok gitu. Sebenarnya Amerika Serikat juga tetap akan menang kok, tapi dia malah justru memilih jalan yang berdarah, padahal sebenarnya jalan yang tidak berdarah juga ada ya, dan bisa.
Iya, foreign policy kan ya kita pasti sebagai Secretary of State dituntut ada deliverables juga gitu loh. Enggak hasil apa itu dalam bentuk reapproachment, ya,
jadi kalau
perjanjian gitu, kontrol senjata.
Bagi lingkaran pembuatan kebijakan ya, dia dianggap sebagai model diplomat,
model ya, model model
statesman gitu, yang berani mengambil keputusan, yang pada saat orang yang lain ragu-ragu dia ngambil gitu kan, saat banyak kritik dia tetap berani ngambil keputusan nggak populer, tapi benar gitu kan. Tapi kalau menurut kritiknya udah nggak populer, nggak bener lagi gitu kan. Jadi bukan pinter, ini
songong aja,
sebagai sekretaris of state. Kalau yang mengkritik kan banyak orang dia brash gitu, dia
brash.
Dikit-dikit mengandalkan Amerika Serikat itu kan punya senjata, hajar aja, tunjukin aja yang kecil-kecil itu, jangan macam-macam lah gitu kan. Kalau ada yang kecil-kecil kayak tadi, orang-orang Arab ini berani betul nyandera kita, bunuh aja satu, kira-kira kayak gitu. Jadi solusi dia kan, kalau kalau lagi ada ribut sama yang lain tuh bunuh aja satu gitu, matiin aja gitu kan, ambil aja, ganti aja
gitu. Kacau ya. Dan dia pun juga nggak kayak sekarang ya, nggak repot-repot memoles dalam diskursus HAM lah atau perdamaian ya, atau gimana,
mungkin belum terlalu. Ini kan rame-rame kritik setelah itu kan ya, setelah perang dingin referent object geser kan. Zaman dulu kalkulasi statement apa, kalkulasi para politisi itu ya kacamata perang dingin di Amerika Serikat ya, komunis, anti komunis. Walaupun yang itu kemudian membuat masalah kan, dia tidak ingin ada negara-negara lain atau aktor-aktor lain yang kemudian mengambil pilihan sendiri di luar pilihan yang disediakan oleh Amerika Serikat. Makanya ketika ya tadi Chile kemudian memilih kebijakannya sendiri ya, sih kan? Ketika Timor Leste memunculkan ketidakpastian gitu ya, ya kita kasih kepastian lah.
Iya, kita kasih kepastian.
Kontak teman kita di Jakarta.
Ya, oh, aduh, gitu kan? Ya emang semua consider the only consideration
jadi,
that matters.
Jadi bukan is power apa ya? Kalau sama orang-orang yang powerful, dia dianggap berjasa karena dia berani menggunakan power.
Iya.
Tapi buat orang-orang yang kritis pada power, ya orang powerful itu mau ngapain aja, ya pasti menang kan. Justru dia itu bertanggung jawab ketika dia bisa menggunakan kekuasaannya dengan bertanggung jawab kan. Ketika kemudian dia punya senjata, dia memaksakan pendapat, ya menembakin orang itu kan bukan hal yang perlu status statesmanship gitu.
Iya.
Maksa orang sih untuk ngikut apa yang kita inginkan dengan nembakin orang, dengan mengancam membunuh orang, itu kan bukan statesmanship.
Benar.
Itu maksudnya ya gampang aja. Ya, kebetulan aja lu adalah negara paling kuat sedunia gitu ya. Ya kalau lu memutuskan mau ngilangin orang ya ya bisa aja.
Benar sih. In that land sebenarnya enggak terlalu statement gitu ya.
Statementship ya, ya itu lu kuat aja gitu.
Nah, kalau kita nilai dengan kualitas-kualitas yang kita anggap sebagai statementship sekarang itu kan sepertinya bukan itu gitu loh. Karena kita yang expect dari orang yang kita anggap sebagai statement adalah orang yang bisa membangun konsensus gitu, talk to different people, dan kemudian menghadirkan amicable solution untuk bersama-sama. Tapi kalau gaya dia yang brash dan dia yang nggak pandang bulu gitu, nggak pandang konsiderasi lain selain power, itu justru dianggap statement gitu. Kayaknya kurang tepat, kecuali mungkin di mata elit-elit di masa lalu gitu.
Ya, jadi, dan di masa sekarang kan
di masa sekarang populer.
Tapi lucu karena Biden itu mau bikin pernyataan duka cita juga harus mikir kan, makanya keluarnya baru 1 jam setelahnya, dan dia harus menegaskan bahwa dia banyak nggak setuju sama Kissinger
ya, ya, ya.
Karena di antara demokrat itu kan banyak yang progresif yang sangat kritikal pada benar. Kissinger kan, jadi makanya udah nggak populer karena Gaza, masa muji-muji Kissinger, repot lagi gue gitu kan. Jadi dia mikir dulu mau bikin duka cita itu juga.
Tapi ibarat dia, ini ya Mas ya, gue tau gue gak suka sama lo, tapi gue respect sama lo gitu.
Iya, karena elit-elitnya banyak yang respect sama dia, kalau gue gak ngasih respect, gue gak dapat dukungan juga.
Itu statementship.
Jadi si Biden harus ya mengelola lah, antara yang progresif, yang kritikal sama Kissinger, sama elit-elit yang mengagumi Kissinger gitu kan, semuanya harus dikasih happy-happy gitu. Happy, ya, tapi dia ya sebagai apa bekas pejabat, dia dikuburkan di Arlington ya, di
Arlington Virginia ya,
elit pemakaman Kalibata gitu. Lah ya,
Kalibata tempe. ya itu dari elit-elitnya, tapi kalau dari publik itu terutama dari di dunia ketiga, wah itu ya, parah banget
kalau lihat di X ya, terutama di Twitter X. Yang Twitter left ya, terutama kira-kira itu akhirnya
akhirnya mati juga nih orang
Jacobin media kiri, kiri. Itu udah menyiapkan obituari setahun sebelumnya gitu. Jadi sudah
berharap kapan lagi membuat rilis ya.
Judulnya apa? The Good Die Young gitu
kan. Oh iya. Nanti
dia main awal, jadi ketuaan dia berarti dia bukan orang bagus.
The Good Die Young. Good
Die Young. Orang baik tuh mati muda gitu. Nah, dia matinya tua, dia bukan orang baik lagi. Terus iklannya Jacobin di beberapa hari ini tuh tulisannya gini. Kissinger died, Jacobin alive, subscribe.
Punchline banget itu, punchline. Subscribe.
Jadi luar biasa sekali
luar
ini.
Luar biasa.
Pos banget dedikasi kebenciannya pada Kissinger.
Karena cerebral bridge itu apa dampak negatifnya terutama di negara-negara dunia ketiga gitu kan. Emang setan US gitu. Ya, ya.
Tapi yang menarik ya tadi China relatif positif gitu ya. Rusia bahkan kondolensinya positif.
Oh iya ya. Tapi kemudian bahkan setelah dia selesai menjadi Secretary of State dan sampai sekarang dia masih sering komentar-komentar juga soal isu luar negeri dan juga diminta advice gitu. Tapi pandangan dia dari dia dulu waktu jadi Secretary of State sampai sekarang itu apakah masih sama atau gimana?
Ya, pandangan mungkin tetap sama ya, tetapi posisi kan berbeda. Dulu lo bilang ya udah Amerika harus serikat harus begini, ya dia in power, dia bisa memastikan itu. Sekarang kan dia ya memberi saran aja kan. Keputusan tetap di para pembuat kebijakan itu. Kalau lihat dari
ya kayak di Ukraina dia kan enggak ini ya. Dia ya,
karena dia realis kan.
Dia realis kan di Ukraina dia ya, enggak punya
dia agensi bahwa ya udah ini soalnya karena Rusia merasa terancam sebagai sebuah kekuatan besar ya, dia responnya begitu. Dia kan sangat realis tuh, salah satu yang dia bikin marah juga karena kalkulasinya soal misalnya Bangladesh ya. Orang-orang Bangladesh itu kan waktu itu di Pakistan Timur ya.
Iya ya, waktu belum ya, waktu separate ya
dari Pakistan kan. Merasa ditindas sama orang-orang Pakistan yang di sebelah barat karena perbedaan etnis kan. Terus mereka melawan, ingin merdeka Amerika Serikat karena kalkulasi perang dingin mendukung Pakistan gitu ya, dan ya dia udahlah Bangladesh tuh diam aja lah kira-kira gitu, nggak usah apa-apain. Ya itu kira-kira kayak gitu posisinya, mirip lagi kan dengan posisi Ukraina. Posisi Ukraina gitu kan, bikin Amerika Serikat
repot terlibat gitu lagi
kan,
perang,
bikin barat repot ya, karena kalkulasinya sangat realis tadi.
Jadi sangat egoistik ya pandangannya.
Ya, national interest.
National interest.
The lodestar. National interest adalah satu-satunya bintang panduan dalam politik internasional. Dan untuk mewujudkan kepentingan nasional itu, semua opsi yang ada di meja harus dipakai. Jangan mengikat tangan kita dengan idealisme, dengan norma-norma. Dengan
apa itu
ya, karena dia mungkin ya, karena para realis kan percaya yang nggak ada yang sebenarnya percaya norma. Kalau kita mengikat diri dengan norma, yang lain akan punya kemewahan untuk mengalahkan kita dengan membebaskan diri mereka dari norma-norma itu gitu. Jadi kita membatasi diri kita sendiri.
Ya. Tapi ya benar-benar.
Jadi dengan world view seperti itu ya dia merasa bahwa itu faultless victims yang ya harus hilang simply karena ada tujuan lebih besar yang harus diwujudkan.
Benar. Ya, tapi kan kalau kita ya,
kalau lu jadi orang yang memutuskan itu dan mendapatkan yang ditujukan, okay lah. Tapi kalau lu jadi korbannya kan lu nggak mungkin ngomong, gue ini cuma korban yang memang harus
menderita di bawah kita, politik internasional.
Nggak menyenangkan gitu ya.
Stimulan baru ya. Tapi kan kemudian ya dia kurang pas lah kalau misalnya ngisi posisi Blinken sekarang gitu ya. Karena realitas di dunia juga udah berbeda gitu. Udah nggak lagi kita dalam konteks perang dingin. Dan di mana ada power dari ya, seenggaknya gue ya, kalau dia ngakuin nggak apa-apa deh. Power of rule making.
Ini sedikit counter ini ya. Yeah. Kadang-kadang realist thinking itu juga menjadi rem bagi idealisme yang salah gitu ya.
Misalnya?
Idealisme yang salah itu misalnya tadi bahwa Amerika Serikat misalnya harus memperjuangkan nilai-nilai tertentu seperti demokrasi apa-apa gitu ya, sehingga melakukan ekspansi misalnya. Oh, kalau begitu Amerika Serikat harus dukung Ukraina sampai habis gitu misalnya. Atau misalnya harus apa ya, jadi ada batas juga yang membuat kadang-kadang realisme itu ada gunanya juga,
ada gunanya untuk
rem. Atau misalnya yang paling sederhana, realis itu kan yang paling kritikal pada dukungan Amerika Serikat pada Israel. Dia didorong oleh sesuatu yang sangat abstrak gitu kan, yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat karena dia jadi makin nggak populer, jadi banyak musuhnya, tapi tetap dilakukan gitu kan.
Benar.
Mark Seymour Walt kan nulis itu gitu. Jadi
Israel lobby.
Okay, gue nggak percaya realisme gitu ya, dan gue nggak percaya ends justify
the means.
Tetapi pada saat yang bersamaan dia kadang-kadang menjadi cara berpikir yang penting untuk menjadi pertimbangan. Untuk menilai apakah idealisme kita itu adalah idealisme yang misguided atau enggak gitu. Apakah idealisme kita itu sebenarnya bukan idealisme tetapi ditunggangi sama yang lain. Tapi nah inilah yang membuat memang Kissinger menjadi orang yang dihormati oleh elit-elit Amerika Serikat karena dia mengambil posisi dengan
tegas, gitu
tegas
ya.
Dengan jelas dan ya tadi nggak segan-segan berlumuran darah di tangannya gitu ya selama Amerika Serikat yang menang gitu. Tapi ya bagi korban tentu bukan sesuatu yang
benar-benar.
Tapi tadi penting mungkin untuk memiliki balance antara realisme ya, yang kemudian meletakkan kepentingan nasional sebagai panduan, Hatta juga sangat meletakkan kepentingan nasional sebagai panduan gitu ya. Tapi bukan satu-satunya bintang panduan gitu ya.
Mantap.
Kepentingan nasional adalah panduan, tetapi ada yang kemudian mengikat ya, melengkapi bintang panduan yang namanya kepentingan nasional itu kan. Makanya ada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial diletakkan sebagai nilai yang mengiringi pencarian pada kepentingan nasional tadi.
Jadi Amerika sebenarnya less defined ya, apa namanya, secara misalnya guiding star-nya tadi, jadi makanya national interest yang di-define roughly seperti itu. Tapi menariknya bisa aja kalau Henry Kissinger sekarang jadi Secretary of State, justru Amerika nggak terlibat di Israel, nggak terlibat di Ukraina gitu ya.
Iya, dia kan marah-marah kok. Jadi ketika Amerika Serikat bantuin Israel, terus Israel malah melanggar gencatan senjata, kan dia marah-marah gitu.
Iya.
Jadi dia nggak ini juga, maksudnya ya dalam kalkulasi rasional Amerika Serikat, lu merugikan gue.
Benar. Ya, cuman lebih sering ya realisme, dan terutama Kissinger sendiri dinilai dalam. Ya,
makanya sama Israel dia nggak juga terlalu positif
ini.
Juga gitu kan.
Iya.
Ini juga.
Iya. Tapi mereka ya, lebih.
Tapi orang Arab juga tadi dia juga rasis juga kan. Ini orang-orang Arab tadi menahan minyak tadi kan, menahan dunia yang beradab, ini bahasanya tuh gitu.
Iya.
Kan, berarti kan. Ini orang-orang nggak beradab gitu ya, orang nggak beradab cuma karena mereka punya minyak itu menyandera dunia beradab kira-kira gitu. Matiin aja satu syekhnya gitu kan.
Iya.
Bisa nggak sih matiin aja satu syekhnya?
Nggak, tapi maksud gue realisme lebih sering dinilai dari darah yang ditumpahkan ketimbang darah yang enggak gitu. Misalnya, suatu saya misalnya kalau tadi kan dulu emang kejadiannya Kissinger lebih sering melakukan intervensi ketimbang enggak gitu, terutama di negara-negara yang dianggap lemah.
Iya, kan.
Tapi
negara-negara yang itu dianggap tidak punya agensi.
Tidak punya agensi.
Maksudnya gini, kalau Vietnam dibiarkan, kalau Laos dibiarkan, kalau Timor Leste dibiarkan, nanti mereka akan menjadi korban dari kebodohan mereka sehingga mereka jadi anak buahnya Soviet kira-kira gitu. Karena mereka, jadi mereka harus diselamatkan. Cara diselamatkannya bagaimana? Ya dengan kekerasan dulu nggak apa-apa gitu. Jadi kan line berpikir para elit Barat itu kan seperti itu dulu ketika konferensi Asia Afrika diselenggarakan, komentar dari kebanyakan politisi Barat itu kan meragukan bahwa ini bikinan negara-negara yang baru merdeka ini sendiri. Gak mungkin lah. Gak terdidik orang-orang ini pasti kan cuma mereka takut, mereka goblok gitu kan. Mereka akan dieksploitasi sama blok timur. Lihat ada Cina di situ gitu kan. Dan seterusnya. Jadi negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang baru merdeka ini dianggap gak punya agensi. Dan kalau mereka dibiarkan karena mereka bodoh, mereka pasti akan memilih kalau bahasanya Julius Orwell itu, immense flock itu akan memilih bad shepherd. Bad shepherdnya namanya Soviet, ya blok timur tadi. Jadi ada rasismenya juga gitu. Jadi orang-orang
tercampur
elit Barat ini merasa masih nggak rela kayak yang negara-negara Afrika ini merdeka kan. Mereka kan selalu bilang civilizing mission gitu. Ini orang-orang ini belum siap pemerintah. Mereka itu bodoh, mereka itu nggak beradab gitu ya. Mereka nggak bisa punya sikap sendiri gitu. Karena itu kalau mereka memilih sikap sendiri, pasti mereka akan memilih yang salah gitu. Mereka memilih yang salah. Karena mereka nggak bisa milih sendiri, kita yang pilihin. Karena kita, kalau kalian memilih pemimpin. Wah, pemimpin apa, pemilihan demokratis kan Mossadegh langsung nasionalisasi, pemimpin demokratis di Chile langsung anti Amerika Serikat, Guatemala dan seterusnya kan. Kan pemimpin-pemimpin pada awal kemerdekaan Asia Afrika kemudian di Amerika Latin kritik langsung sama Amerika Serikat gitu kan, dianggap dekat sama kiri, itu dianggap sebagai karena mereka nggak kompeten jadi mereka begitu kan, jadi kita pilihin aja. Masalahnya kan nggak mau ya di dropin dong, dipimpin sama yang ini dong, kan nggak mau, berarti kan harus dihilangin yang menolak makanya ya jadi kudeta, jadi penghilangan orang.
Tapi sentimen itu juga yang diakui oleh Kissinger dan yang lainnya, yang kemudian sekarang kayaknya ya kita sebagai negara-negara dunia ketiga itu mencoba membuktikan otherwise gitu kan.
Tapi bahwa, menurut gue ya Kita nggak perlu membuktikan, kita tidak perlu membuktikan bahwa kita manusia kan gitu, bahwa kita punya agency itu kan not a thing that we need to prove, gitu. Bahwa nyawa kita juga berharga, bahwa orang Laos itu juga sama harganya dengan orang Amerika, bahwa orang Palestina itu harganya sama juga dengan orang Israel, itu kan hal yang seharusnya nggak perlu
dibuktikan, itu ya, given cuman, gitu. Tapi maksudnya kan itu kan nggak terbuktikan ke mereka gitu di mata-mata policy maker sekarang, policy makers dulu gitu di barat
dan sekarang
dan nah enggak, tapi sekarang masih still tapi the same. Tapi pengalaman tapi setau, gue sendiri tahu nih bahwa misalnya di barat itu terutama di diplomatic corps juga mereka sadar kita nggak boleh terlalu condescending nih, kita nggak boleh terlalu menggurui karena kondisinya udah nggak sama lagi kayak dulu gitu ya, sekarang
kan masih kemarin siapa Joseph Borrell itu masih the European Garden.
Ya nah,
kan masih apa cara berpikir rasialis tuh.
Iya iya. Iya, bukan bilang nggak ada, tapi intinya dalam bahwa dalam misalnya dalam bargaining kita gitu dan juga dalam sikap politik negara kita, itu kita juga menunjukkan kita semakin nggak mau diatur seperti itu, terutama dalam apa ya secara condescending gitu seperti itu saya berubah
dan sekarang jadinya, realitas materialnya juga sudah berubah
iya jadinya itu yang kemudian harus dimasukkan ke pertimbangan nggak berlaku lagi gitu cara pandang yang kemudian sekaku itu sekaku Kissinger
sekarang Cina sudah jadi kekuatan ekonomi yang besar ya kan begini negara-negara Asia Afrika itu kan simple penduduknya banyak sumber daya alamnya besar. Jadi kalau dikasih kemerdekaan dan dikasih kewenangan, walaupun ya masih ada banyak masalah, itu alamiah aja konvergensi itu terjadi. Dan alamiah saja Eropa akan mengalami decline, Amerika Serikat akan mengalami decline. Sesimpel itu hukum geografis dan demografis saja.
Ya, gitu. Sedikit geografis serta NIP di sini. Okay. Ini. But nonetheless, makanya dari.
Tapi catatannya adalah relasi kolonialnya makin menipis. Makanya kan ini pertanyaannya adalah. Apakah relasi kolonial itu sebenarnya masih dipertahankan oleh Barat yang merasa bahwa memang leverage mereka ada pada relasi yang timpang itu?
Ya, makanya kita kalau mempelajari Kissinger ya harus dengan lebih ada kesadaran gitu ya, nggak boleh taken at face value juga.
Ya, bahaya. Ya, jadi kita jadi. Ya, jadi ini memang
jadi colonizer baru ntar kita.
Ya, jadi belajar kita pakai bukunya gitu ya, tapi harus paham konteksnya.
Betul.
Ya ini ditulis dalam position of power gitu kan, dalam posisi sebagai orang yang berkuasa dan kemudian bisa menggunakan kekuasaan itu.
Ya bahkan ya tulisannya pemikirannya legitimizes American power gitu ya. Kan.
Ya nah, ini tadi ini yang menarik gitu ya bahwa kata Cox kan gitu. Bahwa semua teori itu ya ditulis untuk someone for some purpose gitu kan. Jadi ketika Kissinger nulis diplomasi, ketika Kissinger nulis leadership ya, dia nulis juga buku tentang leadership dalam world politics, dia nulis soal world order. Ya dia sedang menulis untuk seseorang dan untuk sesuatu, gitu kan? Untuk kepentingan tertentu. Ya kepentingannya apa? Ya untuk ngomong bahwa gue nggak salah loh, gitu kan? Bahwa gue mengambil pilihan ini justified loh. Bahwa gue mengambil pilihan ini bukan karena gue jahat, tapi gue punya sesuatu yang gue perjuangkan, gitu ya, yang harus mengambil jalan ini. Jadi it's justification of apa yang dia lakukan. Jadi harus dibaca juga dengan kritis.
Oke, ya betul. Ya menurut gue, ya on that note, kayak kita sudah cukup banyak bahas
Kissinger. Jadi kesimpulannya didoakan nggak, Ring?
Bukan ini juga kita kan.
Doanya
apa? Biarkan dihakimi sendirilah nanti di apa akhirat. Jadinya, ya. Tapi yang pasti kan ilmu-ilmunya masih ada sampai sekarang, masih kita pelajari, tapi kemudian dan juga
masih bekasnya juga tidak hanya di Asia Tenggara tadi kan, terutama di Indonesia kan juga ngaruh banget sama
benar. Dan bekas-bekas kebijakannya juga masih terasa, dan itu semua yang kemudian harus tetap kita bisa pelajari dan kita bisa take into account juga gitu dalam kemudian memahami pengalaman post kolonial kita gitu. Tapi tentu kita jangan sampai kita memahaminya devoid of context, dan juga kita jangan sampai mengikuti jejak-jejak Kissinger gitu ya, yang kemudian membuat kebijakan tanpa ada konsiderasi terhadap human lives gitu.
Ya, yeah, yeah, ends tidak justify.
Ends tidak justify the means. Tapi pertimbangan realisme boleh. Tapi jangan sampai kemudian terjadi
realistis boleh.
Realistis mungkin, boleh.
Tetapi menjadikannya sebagai isme mungkin agak-agak udah kejauhan.
Betul sekali. Oke. Okay. Kalau begitu ya kita cukupkan sampai sini bahas Kissinger. Thank you teman-teman yang sudah tune in di Kontekstual dan di podcast Bebas Aktif episode ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.
Kissinger is dead, Kontekstual alive.
Wah, subscribe. Kissinger is dead, Kontekstual alive. Subscribe to YouTube Kontekstual.